Kaixo, Mieser, denboragatik.
Bai, zein ordutan eta non eginen duzu elkarretaratzea?
Ba, gaur ditugu manifestazioa Nabarreria plazatik, 12 tarditan.
Eta zein da, zuen aldarrikapena?
Ba, hori, azken finean, zuk esaten zenuen bezala, 35 urte betetzen direla gaur, Nafarroko Parlamentuak bere garaian, Leide Baskoentze deituriko legea onetsi zuenetik, eta horrez geroztik, daukagu zonifikazioa Nafarroan. Horrela ulertuta, zonifikazioa eragin dio gizartearen esparru guztietara, baina beriziki eta oso modularrian hezkuntzan. Azken finean, hegoaldeko ikasleok, ezin dugu euskaraz ikasi, ez zaigu aitortuta eskubide hori, eta 100 kilometro egin behar izaten ditugu zenbait etapatan euskaraz ikasteko, ez? Ikastola batzuk daude hegoaldean, baina bat ikasle askorentzat eta kilometro askorentzat, esfortzu handia suposatzen du familientzat, eta gero batxilergoa egiteko adibidez, edo LH-ak egiteko euskaraz, joan izan behar gara, edo Iruñara, edo Gasteizera, edo Donostira.
Izan ere, Erriberakoa zarazu, ezta? Tuterako aukerrezpan naiz, Aitor.
Bai, nik tuterako naiz.
Berriki, Nafarroko Unibertsitate kampusean, halako kanpaldia egin zenuten, salaketa hauek egiteko, zer balorazio egiten duzue, zertan dira gauzak, hor somatu duzue, bai. Rektoratzaren aldetik, aldaketarik?
Bai, hori da. Ni ez naiz unibertsitateko, Iruñako unibertsitateko ikaslea, baina bai hori kama Nafarroak aurrera materakoan dinamika hau, lehen ezten genuen hezkuntza komunitateko bestelako eragileekin egitea dinamika hau, ez? Azken finean, ulertzen dugu lege hau aldatzera goazela, baina hezkuntza komunitatearekin, bai beste ikasle mugimenduekin, adibidez, NUPeko euskara taldea, eta egiten dugu balorazioa azken finean oso positiboa da, oso baikorra, horrelako ekimenek lagunduko dutela euskararen aldeko borroka honetan, eta beraien aldarrikapenekin bat egin genuen bere garaian, eta oraingoan ere haiek gure aldarrikapenekin bat egin dute, eta oso eskertuta gaude, eta hori, haiekin batera eginen dugu borroka hau, baina baita ere sindikatuekin kontaktuan jarri gara, atxikitu dira haiek ere, bestelako plataforma sozial batzuk, kontseilua eta bestelako euskararen aldeko borrokan eragiten duten eragileak ere bideratu dira, eta horregatik oso arro edo pozik gaude denon artean borroka hau aurrera eramatea.
Ederki bada, Ikamako Aitor Arnedo, estimatua dago, besarka handi bat.
Bai, mila esker.